raamatun meidän tähdenpanu juhitut 139. laulu loppusalmitele. Luen 19. salmista kuni 24. salmini. Oh, et sa Jumal surmaksit öelät ja takaneksit minust verevalajat, kes sinust räägivät salalikult, kes silmakirjaks tõstavat häält, niid sinu vaenlased. Kas ma neid, kes sind vihkavad Jehova, ei peaks vihkama, ja kas ei peaks mulle olema tülkad need, kes tõusevad sinu vastu? Täie vihaga vihkan ma neid, nad on saanud mu oma vaenlasiks. Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda, katsu mind läbi ja tunne ära mu muremõtted ja vaata, kas valu tee on minu sees ja juhata mind igavesele teele. Aamen. Nendes salmides on antud laulu neljas osa. Kui loete 139. laulu, siis märkate, et kogu laulu kestel on siin Jumal ja psalmist kahekesi. See on palve, inimese kõnelus Jumalaga, aga see on oma palvekambri palve. Psalmist oli Jumalasse nii kiindunud, et ta unustas kõik muu enese ümber. Isegi õhtul uinudes mõtles ta veel Jumalale ja hommikul ärgates leidis ta, et ikka Jumal on tema juures. Just siis, kui need mõtted olid talle nii suured, kõrged ja väärtuslikud, korraga meenus talle, et maailmas on ju olemas ka patu probleem. Kuidas siis sellega saab? Elu ei ole ainult palvekamber, vaid elu on ka võitlustanner. Maailmas elavad õelad ja see segas tema kaunist pilti maailmast niivõrd, et ta pöördus Jumala poole ja ütles hukkani tõelt, kaotanud ära. Kustutasi must laik selle maakera pinnalt, et neid ei oleks üldse enam. Ja nii tulebki meie tänases kirjatunnistuses see osa, kus meie näeme psalmisti suhet õelatega Jumaleis. Psalmisti arvamine õelatest oli väga selge. Ta ütles 19. psalmis, oh, et sa Jumal surmaksid õelad ja taganeksid minust verevalajad. Õelad, need olid verevalajad. Need olid inimesed, kes olid süüdi teise inimese surmas, teise inimese tapmises. Mõrvarid. Piibel uues seaduses nimetab inimese tapjaks ka neid, kes oma venda vihkavad. Need kuuluvad õelad hulka. Siis edasi meie näeme, et need olid silmakirjatsejad. Selles samas 19. ja 20. salmis inimesed, kes võisid rääkida usust isegi ilusaid sõnu, aga tegid seda ainult teeseldes. Siis veel nemad olid Jumala vihkajad. Inimene võib tõepoolest nii kaugele langeda, et tema universumi kõige paremat, kõige pühamat ja kõige hea tahtlikumat olendit võib vihata. Aga nii see on, elus niisugused nähtused esinevad. Ja psalmist teadis seda väga hästi. Psalmiste arvates väärisid need inimest hukatust, surma. Peame ütlema, ega meil kellelgi ei meeldi ju istuda verevalajate ja teesklijate ja jumalavihkajate hulgas. Aga psalmisti viga oli nüüd selles, et tema nägi ainsat võimalust õeluse võitmiseks sel viisil, et õelad on vaja surmata. Kui me õelad surmame, siis sellega oleks ühtlasi ka patuprobleem lahendatud. Aga Jumal, kes näeb kaugemale, teab väga hästi, et kui hakata siis neid õelaid surmama, siis küsimus, kes siis elama jääb, sest kõik on pattu teinud ja jumalaust ilma. Kas siis psalmistis ei jääkski elama? See ei ole siiski ainus lahendus patu probleemi lahendamiseks. Õnneks meie issand Jeesus Kristus näeb teist lahendust selle sama patu probleemi lahendamiseks ja see on nimelt inimese pöördumine. Jumal on inimesele andnud teatud aja, mida Piibel nimetab armuajaks. Ja selle aja kestel võib inimese elu muutuda. Selle aja kestel võime saada Jumala vihkajast Jumala armastaja. Võime saada kurjast inimesest hea inimese, teesklejast õiglase ja siira südamega inimese. See kõik on võimalik. Ja Jeesus tuli selle rõõmu sõnumiga, et õel, patuni ja ülekohtune, sul ei ole tarvis praegu surra, kui sina võtad pöördumise armu vastu, mida Jumal pakub sulle. Sina võid surmast pääseda, sa võid ellu astuda selle uue pöördunud eluga. Jeesus oli inimese pöördumise võimaluses niivõrd veendunud, et tema julges isegi suurte patuste eest paluda. Tema julges ka oma ristilööjate eest paluda, sest tema oli täiesti veendunud selles, et Jumal võib ka neist ristilööjates teha uued inimesed. Uuest testamentist ma ei leia, et oleks selget vastust meil antud selle kohta, kas need, kes tegelikult Jeesuse ristilöömise juures olid, tulid ka kunagi pöördumisele või ei tulnud. Aga seda ma tean küll, et nelipühal Peetrus ütles, et ei ole ülekohtuste kätte läbi Jeesuse ristilöönud ja sellepärast nüüd on teil vaja pöörduda ja seal tõepoolest neid inimesi pöördus. See sõnum ongi nüüd uue seaduse evangeeliumi suur sõnum, et meie tohime uskuda Jumala abi neile, kes õigeaegselt pöörduvad tema poole. Kuid see ei vähenda mitte Jumala õiglust. Jumala kohus on siiski aus, õiglane ja püha. Ja see tõepoolest tuleb neile, kes armuaja kestel ei ole pöördunud tema poole. Piibel ütleb selge sõnaga, patupalk on surm. Paraleelselt armule meie kuulutame sellepärast ka Jumala kohut. See, mis psalmist tegelikult ütles, et Jumala surma otsus tuleb nende üle, kes patu armastavad ja seda teevad, isenesest on see õige. See tõepoolest tuleb nende üle. Käesolevat psalmi silmas pidades siis võime öelda, et kirikuloogestel on usklikude tõeliseks veaks olnud see, et ikka mõni kõue poeg on kusagilt üles kerkinud ja enneaegselt Jumala kohut soovinud, sest psalmist soovis seda kohut küll, aga ta soovis liiga vara. Oleks ta öelnud, et printsipiaalselt iga inimene peab siiski taluma seda, mis tema oma elus on teinud ja need tagajärjed tulevad tema peale, siis oleks see õige olnud. Aga et tema juba seal samas tahtis selle kohtu ära mõista, selles oli viga. Teie kõik teate, kuidas Seebedeuse pojad Samaaria külla sattudes tahtsid tuld alla paluda Samaaria külale, et nad ei võtnud Jeesust ja tema jüngreid vastu. Muidugi ka see oli viga sellepärast, et Jumala nemad tõid Jumala kohtu armuaja piiridesse. Enne aega tahtsid kohut mõista maailma üle. Psalmisti ägeduse põhjenduseks ja seletuseks või pehmendamiseks võiks ütelda, et nii palju veel, et tema siiski ise ei tahtnud kätte maksta, vaid tema ainult palus seda, et Jumal surmaks need õelad. Küll aga ütles tema enda kohta, täie vihaga vihkan ma neid, nad on saanud mu oma vaenlaseks. Tema tundis ennast Jumala liitlasena ja kui keegi tungis Jumalale kallale, siis oli tema kui Jumala liitlane selle kallale tungi osaline ja tema oli kohustatud siis kaitseks välja astuma, nii nagu liitlane ikka seda teeb. Nii kandis siis psalmist endas seda mõtet, et õeluse lahendus seisneks selles, kui Jumal surmaks õelab. Sellele järgneb aga nüüd uupis uues meeleolus kaks viimast salmi. Ja need kaks viimast salmi tõusevad selle laulu üldise taseme kõrgusele jälle uuesti. See psalmi üldine tase oli väga kõrge vaimulik tase. Vahepeal nüüd see vihkamise osa astub siia sisse, mis ei ole mitte Uue Testamendile omane, aga lõpusalmides tõuseb see jällegi uuesti heale tasemele. Selle pealkirjaks, mis lõpusalmides on öeldud, võiksime panna mõtte, mida psalmist ise ütleb, uuri mind ja tunne ära mu süda. See on 23. psalmis. Vaevalt oli psalmist jõudnud kogeda viha ja kättemaks oma südames, nende vastu, kes teisiti mõtlesid kui tema. Kui korraga ta tundis, et vist ma tegin midagi valesti. Milles see viga on, ei oska aimata. Ja siis ta pöördub Jumala poole ja ütleb, oh Jumal, uuri mind läbi, võta tunda mu süda. Vaata nüüd, kas ma olen läinud kusagil väärale teele. Miks nagu mingisugune seesmine märgu anna mulle, et ma olen ebaõigesti toiminud. Tema pöördub Jumala poole selle sama mõttega, mis oli psalmi alguses. Psalmi alguses oli öeldud niiviisi, Jehova, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Nüüd 23. psalmis uuesti, oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Erinevus on siin vaid selles, et psalmi alguses see oli deklaratiivne. Jumal, sa tunned nii kui nii kõik ära. Sa tead põhjalikult, mis on minu südames. Aga see deklaratsioon ei andnud temale veel mitte täit rahuldust, sest temas tekkis pärast see mõte, et kui ma saaksin põgeneda kuidagi selle Jumale eest. Ega see ei ole kuigi mugav elada Jumala avatud silma all, teada, et keegi jälgib sind iga päev, iga tund, teab pisi asjadeni ära kõik selle, mida sina teed või mida sa tegemata jätad. Ja siis temal tuli see tahtmine Jumale eest põgeneda. Aga nüüd on tema jõudnud paremale järjele. Ta ei taha enam põgeneda. Ta ütleb Jumalale, oh Jumal, uuri mind ja tunne ära, pöördub palvega Jumala poole, et Jumal seda teeks. See tähendab siis, et tema on avanud oma hinge nüüd Jumale ette ja pärast seda, kui ta seda on teinud, siis ei ole temal enam mingit tahtmist Jumale eest põgeneda. Jumal tuleb selle inimese juurde, kes oma südame temale avab. Nii nagu ilmutuse raamatus Jeesus ütles ka vaatama seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi ukse avab, siis selle juurde tahan ma sisse minna. Siin nüüd psalmist oli jõudnud nii kaugele, et tema avas oma hinge Jumali ees. Sa näed, issand, tundub nagu ma oleksin midagi valesti teinud, mis see on, ma ei tea. Aga ma palun, Jumal, uuri mind läbi ja avasta sina minu viga. See on nüüd niisugune palve, mida tegelikult iga usklik inimene peaks paluma. Kui sa tahad õiget palvet paluda, siis palu nii, nagu psalmist ütles, oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Katsu mind läbi ja tunne ära mu mure mõtted. Enda uurimine ei ole mitte lihtne ülesanne. Iga üks, kes seda on proovinud teha, teab, kui raske on see enda ära tundmine. Inimese mõtte maailmas on nii palju keerd käike, et meil on väga raske jälili jõuda, mis seal õiet on, mis seal ei ole. Inimene lihtsalt ei talu enda uurimist ja sellepärast jätab mõnigi selle töö pooleli. Mis siis juhtub, kui sina uurid ennast ja kui sina avastad endas vea? Ebameeldeva vea, siis kohe tuleb tunne sulle, et selle ebameeldeva asjaga ära tegele. See halb enesetunne kohe lööb selle asja nagu katte alla, mida sa tahtsid korraldada ja õiendada, ei, selle ebameeldeva asjaga ära tegele. See halb enesetunne on nii tugev inimeses, et inimene läheb sellest mööda, läheb selle mõtte või tunde või elamuse juurde, mis on talle meeldevam ja mis on parem. Kui raske on inimesel siiralt oma vea juures peatuda, ka siis, kui see viga toob talle halva enesetunde, toob ebameeldavaid mälestusi, näitab talle, et on häbiväärselt toiminud. Ja kui ta üksind istudes ka puna tõuseb ta palgesse tema oma vigadi ja rumaluste pärast, siis ta ei taha enam sellele edasi mõtelda, ta lükkab selle mõtte kõrvale. Ja siiski on seda tarvis teha. Meie tunnistame, et meie elus on pimeduse sügavusi, millest meil enestel ei ole veel aimugi. Meie tunneme oma südames urkaid, kuhu Jumala valgus ei ole veel jõudnud. Oleme nagu lapsed, kes kardavad keldrinurkade pimedust. Meie tea, mis seal on, ja lapseeas, ma usun, igal ühel on mõni niisugune elamus olnud, et ta ei taha sellesse pimedasse nurka minna, sest ta ei tea, mis seal leidub. Ja nii on ka meie südames neid pimedaid nurki, kuhu meie ei taha minna. Ühe kinnaest ei taha minna. See oleks meile suureks karistuseks, kui meid pannakse nii jutelda keldrisse kinni. Et me peame seal pimedas olema, kus meie ei taha olla, kus me kardame olla. On üks usklik mees, tema nimi on Vaan ja ta on kirjutanud väga häid nõuandeid usklikudele. Muuseas ütleb see mees ka niiviisi. Sinu hinges on sel momentil uinuvaid patte, milles sul ei ole aimugi. Nende avastamiseks ja valgustamiseks on vaja suuremat valgust. Sul pole aimugi õelusest, mis on sinu sees. Ja ainult Jumal võib neid nurki meie südames valgustada. Kui vähe suudab inimene seda teha ja kui raske on inimesele enesega toime tulla, mõtlen praegu juhtumile, mis oli üsna paljude aastate eest. Inimene tuli kurtmise ja kaebamisega minu juurde, et tema hing on väga rahutu ja et tema ei tea, mis tema viga küll võiks olla. Ma kuulsin ära tema kaebuse ja mulle tundus, et tal võiks olla tegemist nii ja niisuguse veaga. Ja siis ma lugesin talle vastava piiblisalmi ja küsisin ta käest, kas sa arvad, et see võiks olla sulle takistuseks sinu veaks. Inimene eitab, kategooriliselt eitas. Järgmisel hommikul ma leidsin oma postkastist kirja, kus inimene ütleb nii, et see oli minu viga küll, mis sa eile ütlesid, aga mul oli häbi seda tunnistada ja ma eitasin seda. Ta nii raske oli inimesel tulla oma vea tunnetamisele. Mõtlen teisele inimesele, tema tuli minu juurde ja ütles, mis viga see on, mina olen eestpalvel käinud, mina olen kõik oma asjad korraldanud, aga miks minul ei tule uus sünnielamust? Miks mina ei saa rahu ja rõõmu Issandas? Rääkisin ka temaga ja küsitlesin korduvalt, et kas midagi teadlikku ei ole sinu juures. Ta eitas väga kindlalt. Mõni kuu hiljem tuli välja, et ta elas teadlikus patus. Ja ometi tema tuli otsima pääseteed tema tagusini elamust. Ta ei raatsinud seda patu maha panna ja ta teadis, milles oli pat. Kuigi tema vabandas seda ilusesti välja, et noh, et tema olukorras see vast ei olnud nii kindel patt. Aga patt oli ta ikkagi ka tema olukorras, sest patt on patt ükskõik millises olukorras inimene seda teeb. Ja kui meie täna õhtul seisame psalmisti kõrval, kes täie vihaga vihkas õelaid ja soovis neile surma, korraga tundis, et kuule midagi ma olen valesti ütelnud, valesti mõtelnud ja palub, et Jumal katsu mind läbi. Ja siis, kui Jumal nüüd tõesti teda läbi katsus ja tema vea ka oli valmis näitama, siis see näitab, et ainult Jumal võib neid meie hingenurki valgustada. Jumal on Jumal. Ükskõik, kas Jumal on taevas või tuleb tema sinu südamesse, aga Jumal on ikka puhtuse Jumal. Ega Jumal ei või meie südames rohkem pattu sallida, kui tema taevas sallib. Kui tema taevas ei salli pattust, tema minu südames ka ei salli, sest Jumal on Jumal. Ja kui meie niisuguse nõudlikkusega enese ees seisame, et meie süda võiks olla nii puhas, nagu taevas võiks olla süda puhas, siis mõistame Jeesuse palvet, kes ütles, sinu tahtmine sündigu kui taevas, nõnda ka maa peal. Ja see olekski meie ülesanne, et meie selviisil Jumala ette jääme seisma. Jumal ei või ainsetki pattu meie juures heaks kiita. Sellepärast meie tahaksime uuesti alustada täna enda uurimisega. Peata siis täna õhtul põhjalikult ka nende vigade juures, mis toovad sulle väga ebameeldiva tunde, mille üle sa ei taha mõtelda, aga peata siiski nende juures. Ja ütle, issand, uuri mind läbi, katsu läbi minu süda ja alles siis võid sina rahule jääda, kui sina kõige ebameeldivama tunde juures võid ütelda, nüüd sest peale mõtlen mina sellele patule, kui andeks antud patule. See ei ole enam minu süü. Ma enam ei seisa selles kaevates ja hädaldades, vaid tunnen, et Jumal on selle kustutanud. Ja siis jääb süda rahule. Siis oled sina jõudnud uude ja suuremasse valgusesse. Nii on siis igal inimesel valida kaks teed, nagu psalmist seda ütleb. Ja vaata, kas valu tee on minu sees ja juhata mind igavesele teele. Üks tee on valu tee. See kannab valu tee nime selle pärast, et see viib valudesse, see viib hukatusesse. See on õnnetu ja hädaohtlik tee. Vaata, kas minus on niisugune tee, mis mind hukatusesse viib. Mäletan, olin üsna noor usklik alles, kuulsin kedagi sellest kirjakohast jutustamas. Ja see vend seletas seda nii, vaata, kas valu tee on minu sees, et valu tee see on Golgata tee. Ja katsume läbi, et kas ega Golgata tee on ka meie sees või ei ole. See ei ole siiski mitte psalmi seletus. Psalmi seletus on siin kontrast. Nimelt, vaata, kas valu tee on mu sees, juhata mind igavesele teele. Seda sõna valu tee on tõlgitud ka õeluse tee, hukatuse tee. Ja meie ei saa seda kuidagi moodi sarnastada Golgata teega. Pealegi on see Vana testamendi sõna. See valu tee on meie sees. Tähendab, et meie patusele loomusel on omane valida seda valu tee. Vaata, kas valu tee on minu sees, sest minu loomusele meeldib see patu tee. Ja ma pean võitlema selle vastu, et see minu üle võitu ei saaks. Jumal teab, et see on nii, sest tema on meie südamed läbi uurinud. Teine tee on igavene tee. See on igavene tee sellepärast, et see viib igavese headuse ja püsivate väärtuste juurde. Inimese patuses loomuses ei ole nüüd seda kalduvust, et tema seda igavest teed valib. Pange tähele, valu tee on mu sees, aga juhata mind igavesele teele. See ei ole minu loomuses valida igavest teed, aga Jumal, see on sinu meelevallas seda mulle anda. Ja sina annad seda neile, kes paluvad sind selle pärast. Ja nii tuleb siis psalmist Jumal ette juhata sina mind igavesele teele. Mina ise ei tule sellega toime, et mina oskaksin igaveselu teed valida või sellel kõndida. Selleks on vaja Jumala abi, aga Jumala abi tuleb meie juurde siis, kui meie tõeliselt palume. 139. laulu juures viibides leidsime, et see on suurte teemade laul. Selles jutustatakse Jumala kõik teadmisest, selles räägitakse Jumala kõikel viibimisest, tema loomisest, aga selles räägitakse siis ka inimese patust ja enda läbi katsumisest, mis viib meid igavesele teele. See enda läbi katsumine olgu alati Jumala kojas eriti meie osa, aga see olgu ka meie palvekambri osa. Lugesin ühest vanast hispaanlaste asutatud ehitatud kloostrist Ameerika mandril, kus on üks ruum, mille lakke on maalitud hiiglasuur sill, muude mitte midagi. Ja mungad kasutasid seda ruumi enda vaatuseks. See oli see ruum, kus nemad ennast läbi katsusid ja uurisid, nagu psalmis seda ütles. See üks suur sill pidi igal ühel meelde tuletama, et Jumal näeb sind praegu, näeb sind läbi. Tema teab kõik, mis on sinu sees ja sellepärast tuu tema ette välja ka kõik oma vead, et sa need andeks saaksid. täna õhtul me tahaksime ka viibida selle suure silma all. See suur silm, mis näeb meid läbi ja läbi, teab kõik meie head ja teab kõik meie vead. Aga veel enam, meie tahaksime elada niiviisi, et meie päevast päeva elame selle suure silma all. Ja peame meeles, et kuhu ma läheksin, seal on Jumal, Jumala silm minu üle avatud. Ja kuhu ma ennast püüaksin ka varjata, siis ma tean ikkagi, minu varjamine ei anna tulemusi, sest Jumala silm mind näeb. Aga kui minu hinges on rahu ja rõõm, siis me laulame ka tänutundega, Jumala silm sind näeb ja valvab päeval ööl. Jumala käsi jääb sul saatjaks taeva teel. Tema kaitseb sind, ta sõdib sinu eest ja viib sind viimaks taevasse, kus elad igavest. Aamen.